Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 11 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык толкундарында атна окуяларына көз атуу. Азербайжан Таулы Карабах низагы шишилми туруп, Түркияны Арменстан менен мүнөсөбөттөрүн жойларга ашыкмаска чакыра. Яшлар үчүн азырлануучу кызган таба тапшыруу кунагы Татар диджеи Радик. Уфада өтүүчү театр язы 2009 деп аталган ижат байгеси һәм Башкортстанда театр сахнасының хәле турында Республика театр хезмәткәрләре берлеге рәисе танылган драматург Әхтәм Әбушахманов белән әңгәмә. Бәрәүз тапшыруында Германия интернет кулланучылары һәм алман телле сәхифәләр турында ишетерсез. Бу атнада азатлык тапшыруларында яңгыраган мөһим темаларга Бикә Тимерова кыскача гына тукталып узар.
Атна башында Америка Кошма Штатлары президенты Барак Обаманың Европа сәфәре, аның Прагада ясаган чыгышы игътибар үзәгендә булды.
Мәйданга җыелган халык алдында Обама Пхеньянның бамәлен хөкүмәтте һәм халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, Төньяк Кореяны туктату өчен чаралар күрергә чакырды. Хәзер халыкара җәмәгатьчелек моңа каты итеп җавап бирергә тиеш. Төньяк Корея янаулар һәм тыелган кораллар белән иминлеккә һәм хөрмәткә беркайчан да ирешеп булмавын аңларга тиеш.
Кошмашатлары президенты сәфәре кысаларында дәүләт секретары Хиллари Клинтон Азатлыкның Прагадагы баш фатирында булды. Ул радионың афган редакциясына әңгәмә бирде, Афганстанда хатын-кызлар хокукларын чикләүче канунны тәнкыйтьләде, Америка Кошмашатларының бу илгә рәсми карашын җиткерде.
Клинтон Афганстанда хәрбиләр белән бергә мөһим эш тармакларында ярдәм итәчәк. Хәрби булмаган хезмәткәрләрнең дә җибәрелүен искә төшереп, бу АКШның һәм башка илләрнең Афганстанның киләчәген ни дәрәҗәдә кайгыртуын күрсәтә, диде. Хәрбиләрнең узак вакытта анда тоту нияте без юк, без анда дусларша ярдәм итәргә телибез, дип әйтте.
Are ones that have to be stopped if Afghan people are to live in peace and security.
Шул арада Америка президенты Барак Обама сәфәрен дәвам иттерде, Төркиягә китте. Төркия сәфәренең икенче көнен ул Истанбулда үткәрде. Анда танылган Айя София һәм якындагы Зәңгәр мәчеттә булды, парламентта сөйләшүләр үткәрде. Аннан соң Барак Обаманың алдан игълан итмичә Багдадта тукталуы да мәгълүмәт чараларының игътибар үзәгендә булды. Русиядә премьер-министр Дәүләт Думасы алдында беренче тапкыр хисап тотты. Владимир Путин кризиска нинди чаралар күрелүе турында сөйләде. Күпчелекне үзе җитәкләгән бердәм Русия депутатлары каршында Владимир Путин үзен кыю һәм тыныч тотты. Татарстанда да хакимияткә якын төп сәяси агымнар кризиска каршы чаралар турында сөйләште. Татарстандагы бердәм Русия фиркасының башлыгы һәм Яңа гасыр хәрәкәте җитәкчесе һәм парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшин ике сәяси идарәнең дус һәм бер максатта булуы турында әйтсә дә, милли компонентны кайтару мәсьәләсендә бердәм Русияләргә каршы торырга кирәк диен.
Огромный пласт работы за эти годы сделан. И сейчас через эти поправки в закон об образовании вся эта работа может уйти, значит, в небытие.
Башкортстанда татар теле укытучылары бәйгесе узды. Ул беренче тапкыр узган елда үткәрелгән иде. 2009 елның татар теле укытучысы исемен Агыйдел шәһәреннән Әдибә Хаҗиева алды.
Тантанадан соң татар теле укытучылары Шәй ортында төгәрәк өстәл уздырды, сөйләшүдә бәйгегә йомгак ясалды, тел укыту торышы турында сүз барды.
Паспортта милләтне күрсәтмәү, ләкин баксаң күрсәтмәү белән генә милләтне бетереп булмый икән. Кем тотпа телдә икән, иптәшләр.
Türkiye'nin соңғы арада көрші Әрменстан белән араларына жайлау мүмкінлігі турында білдірулерінің артуы, икінші яқынырақ көрші Әзербайжан белән киеренкілікке кетірә. АҚШ президенті Барак Обаманың Түркия сәфәрендә түрік-әрмән мөнәсәбәтләрен яхшыртуға айыруша басым ясалу Бакуның борчылуын тагын да арттырып җибәрде. Баку Әзербайҗан белән Әрмәнстан арасында күптәнге Таулы Карабах низагы шешелмәй торып, Анкараны Әрмәнстанга шикләрне ачмаска чакыра. Әзербайҗан белән тарихи һәм икътисади бәйләнешләре ныклы булган Төркия өчен бу хәзер мөһим бер мәсьәләгә әверелә. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Bu hafta başında AKŞ Prezidenti Barack Hüseyin Obama'nın Türkiye'de parlamente yasagan çıkışı vaktinde Türkiye'ne Ermenistan çigin açargayında ve hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan'da kızı debatlar kuptardı. Prezident Aliyev AKŞ Prezidentinin şuşu pozisyası bilgili bulu sebeple protest bularak İstanbul'da ütkelgen Medeniyetler Birliği konferansiyasına da katlaşmadı. Türkiye'nde bir yıldan artık Ermenistan bilen resmi bulmasa da diyalog başlattı. Hatta ütken yılda Türk Prezident Abdullah Gül Erivan'da Ermen-Türk futbol komandalarının maçına katlaşkan idi. İki ilin dışkı işler ministerleri de türlü halık ara siyasi platformlarda uçuşalar. Erivan bilen İstanbul arasında uç kıç reisleri var. 70 bin Ermen vatandaşı Türkiye'de işli. İnne küptenden birli ekonomik krizden intikken Ermen vatandaşlarına dünyaga çıga iriklik sevde ite allar için Türk Ermen çigin aç oturunda yabık işikler altında diplomatik söyleşiler devam ite. Hükümetler manın yani münasebetlerinin başlavan her iki yak içinde fayda getirecek de şansları da humen her iki ilinin halıgı hem opozisyası buna karşı. Çünkü her iki il halk arasında tarihi düşmanlık var. Birinci Dünya Savaşı vaktinde 1915 yılda Osmanlı İmperiyası çorunda baytak Ermen Anatolia'dan serilgen idi. Onların birleşi de Kafkazlarga bugünkü Ermen teritoriyasına sığıngan idi. Bugün Ermenilerin zorileşi de Fransa, AKŞ gibi illerde diasporada yaşıyorlar. Onlarının işçenlikleri arkalı da baytakına il Türkiye'ne şuşu sürgün sebeple genosida da kayıplegen kanunlar çıkardı. AKŞ da bu yıl resmi revişte bu adımla atlayacak deyip getirdi. Kıskası bu meselede Türkiye bilen AKŞ arasında da kiyerinkilik var. Tigiyaktan Ankara bu belenin tesirlerin yumuşartığı için Ermenistan bilen diyalog başlar yolun sayladı. Ama bir ok vakitte al şart bularak Ermenlerinin Azerbaycan'da bilep algan teritoriyalardan kiri çigin ön talep ite. Obama Türkiye'ye yasagan viziti vaktinde iki aradaki çikni açar gönde geç, Azerbaycan'da zor reaksiya tudu. Şundan sonra Türk resmi şahısları Azerbaycanlı tınıçlandırga tırışa başladılar. Prezident Gül Kafkazlarda en zor problemi Karabağ meselesi bulup dura deyip bildirdi. Premier Erdoğan da Ermenler Karabağ'dan çigimmiçe alar bilen resmi münasebetler başlavuz mümkün tügel deyip bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubası azaları da Baku'ga gideceklerini bildirdiler. Dışkı İşler Ministri Babacan'ın ise 16 Aprilde Erivan'da ötkerleçek Karadeniz Ekonomik Hizmetleşlik Uyuşması'nın yukarı dereceli uçuşuğuna katnaşuğu kirçik getirildi. Prezident Aliyev Ermenilerinin başta Tavlı Karabağ'ın bir şagından hem Laçin Koridoru'nun Kenyagı'ndan kiri çiginin talep etti. Ul ayrıca Türkler Ermeniler bilen başlayan diyalogları turunda bizge citerdi mehlumet bir miler dip zarlana. Baku'da Ermeniler bilen alıp bargan diyalog turunda Ankara'ga büyük mehlumet bir mi. Tabii ki Ermen opozisyası da mındi terakkiyatlarga tolasıca karşı. opozisiya yetakchilerinden Rafi Hoynesyan iki halk arasında nefretini kuyurtacak talepler bilen iki arada kilişine buldurmaz katırışa. Kıskası Kafkasya'nın Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye üç buçmağında tanıştıklığın ornaşığına baytak kirteler var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu. Boşkırstan boşkalası bu günlerde Respublika Teatr Sengati Beyremine evrildi. Уфада Республика һөнәри театрларының «Театр язы 2009» дип аталган иҗат бәйгесе бара. Анда һәр елдагыча 12 театр катнаша һәм үзләренең яңа әсәрләрен күрсәтә. Шулай ук конкурстан тыш чыгышларда Уфа дәүләт сәнгать академиясының театр факультеты студентлары да үзләренең диплом спектакльләрен күрсәтә. Шушы бәйге һәм Башкортстанда театр сәхнәсенең хәле турында Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Башкортстан театр хезмәткәрләре берлеге рәисе Әхтәм Әбүшәхманов белән сөйләшә.
Быелгы театр байрамының үзенчәлекләре нинди һәм бүгенге көндә театрда эшмәкәрләрен, артистларды, режиссерларды нинди проблемалар борсый? Ошо һорауларга яваплар алу өчен без Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге рәисе Танылган режиссер Әхтәм Әбүшәхманов менән осрашып һөйләштек. Бәгъзе берәүләр бундай фестивальләр оештыруның фәтвае бармы дигән һорау бирә. Мин бу осракта һәрхәлдә зыяны юк уларның дип яваплайм ди Әхтәм Әбүшәхманов.
Нинди генә осракта ала, аның файдасы була. Әлбәттә, файдасы аның оештыруга. Бу фестивальләрнең нигезенә нинди фәнни нигез ала. Менә шуга карап, аның файдасы төрлесә булуы мөмкин. Ә инде һәр фестивальдә дә үзенә күрә файда була. Бу сорақта да файда булыр дигән өметтә яшәем мин. Ни өчен дигәндә, иҗат кешеләренең аралашуы, аралашып бер-берен күрү, унан фәһем алу. Һәм шул ук вакытта менә безнең дигән критиктар килә бит инде Мәскәүдән, Ситкердән. Аларның спектакльләренә анализ яһау. Буна ул яктан да ул ниндидер файда булырга тиеш. Шулай ук мына фестиваль һуңынан безнең һөйләшү булырга тиеш инде. Ул һөйләшүдә ниндидер хымталарга килеу. Кызганычка каршы һуңгы вакытта буна булдай фестивальдарды алдан уйлап эшләү куәһебездә һүнебрәк бара. Акса килеп төшкәч тә без эшләйгә әле дигән максат куеп кына эшләйбез. Буна бундай фестивальдар булырга тиеш традиционно алдан менә 3 ел һайын әйтәйек, ул була. Шуны белергә тиеш. Чөнки быелгы елда акса буламы, юкмы дигән уйлар менән без әле һәүтемсәрәк йөрүнек бит инде. Шул ук вакытта критиктар хакында да менә акса булгайны капыл гына эшләп җибәрелде. Тиешле әзерлек җитмәй кала. Менә күп йөрләрдә әйтәйек, фестиваль ул традициягә ингән. Шуга күрә анда аппарат берничә кеше һәр вакыт шул эш белән шөгыльләнә. Үткән җитештерүләрдә төзәтү, нисекрәк аны яхшырту һәм башка һәм башка. Менә шундай вакытта, шундай эшләр эшләнгән вакытта фестивальдең файдасы тагы да нык үсә.
Бу фестиваль кысаларында бит инде төрле түңәрәк өстәлләр була, һөйләшүләр, фикер алышулар була. Менә быелгы һөйләшүләрдә нинди проблемаларга игътибарды юнәлтү кирәк булыр инде?
Проблема һәр вакыт була, буласак, булган һәм бар. Гомумән, безнең сәнгать һуңгы вакытта осылланып китмәнеме? Ниндәйдер теге йиңел-елпе темалар менән яшәмәйбезме? Менә бүген безнең Башкортстанда әйтәйек драматургияның ниһе үлпән булуы. Менә бер көндә бер инженер-нефтяник миңа әйтә, шундай тәкъдим инде. Менә ти агайты бүгенге көндә кешенең намысы, кешенең ужданы һәм башка һәм башка төшенсәләр нык югала бит. Ния безнең язучылар менә һәлти ошо мәсьәләне нык итеп күтәреп сыкмайыгыз. Ысынлап та, бүгенге көндә намыс һәм иман нәмә ул? Без бу мәсьәләдә әле артта калабыз. Артта калабыз. Ә театрлар, яусылар һәр вакыт ул мәсьәләдә алда барган. Буны нинди бәхәсләргә без тамашачыларны сакырабыз. Менә бер көндә без шундай бер кисә үткәрдек. Моноспектакль, бер актриса шигырьләр һөйләде. Мин курыктым, бик кешеләр килмәс, битмәс дип. Ә кешеләр менә шу сафлыкка, матурлыкка бүген нык куагандар. Нықылғандар ұшы шиғриетке келіп, қатта балалар да тыңлап, сағат ярым барған бір кезінің хилеуін тыңлап, қол сабып, рахаттыланып, нендедір хестерге беріліп қайтып кеттілер. Шуға көре, біздің бүгінгі күнде, қасан енді бізді тіге ақса, тіге арттан қуалаған мәлде, біз кішілікті, дұслықты, намысты, тазалықты, сафлықты хақлап қалу, ул кем бурысына төшә? Әлбәттә, театр, әдәбият, сәнгать бурысына төшә. Кешелекне хаклап калу. Кризис дип әйтү ул бит әле бер хәл, ә кризис бит ул безнең истә башлана. Истән башланган кризисты тагарту, кешене кеше итү, саф итү. Буна нинди проблемалар хәзер театрларның алдында торарга тиеш.
Шуннан бул проблемалар дигәндән инде әйтеп тә киттегез, драматургия йомшаграк дип. Бул вакытта диделе режиссёрлар итмәве, ситтән дә сакырып килтергә тура килә. Бул да һөйләшү темасы булар шулай бит.
Режиссёрлар ул көндә һөйләшү бул көн һайын режиссёрлар гомумән театрды кызганышка каршы безнең республикада театрды директорлар етәкләй дип уйлыйлар. Бул бик хата фикер. Гомур бакый театрдың ижади театрды аның хужалыгын етәкләгән директор, ә аның ижадын товар етештерүде етәкләгән режиссёрлар. Директор бер вакытта ла ижадты күтәрә алмады. Әгәр дә инде режиссёр бу. Гомумән театр ул шундый төшенсә, режиссёр юк икән театр юк. Артистларның булуы мөмкин, 99 директор булуы мөмкин, ләкин режиссёр юк икән театр юк. Менә ошо бүгенге фестивальдың репертуарын карасак, анда хаталар бик. Әйтәйек, бер режиссердің үс спектакле күрәтеле. Ә үс яш режиссер бөтенләй төшеп калган. Ә мин бит театрдың хәлен бундай бик яхшы беләм. Ә уларның да бик һәйбәт спектакльләре бар ине. Менә бул ниндәй максат менән эшләнгән? Ә шунәлек кенә түгел бунда. Бунда компетентлы кешеләрнең булмавы, тәрән аңламаусы кешеләр хәл итүе. Директорлар гына хәл иткәндә куйган кайбызда осраптырга. Ә безгә бик яшьләр күтәреп белер керек. Бүген гомер шул тикле тирүтә. Пенсионерлар ни тиклем ябышып ятмагандар ул креслоларына. Табигать дигән нәмә бар? Ул һәпирип касандыр аларды ыргыта, ә безнең киләсәк буш урында торып калуы бар. Шулай ук иҗади итәксләр дип йөртәбез без. Иҗади итәксләрне әзерләү мәсьәлә. Ул күз оңында һәр вакыт хөкүмәт тарафына күз оңында торырга тиеш. Торырга тиеш, чөнки безнең үзебезнең көч менән генә бу мәсьәләне хәл итә алмыйбыз.
Татарстанда һуңгы елларда билдәле бит инде яңа татар пьесасы дигән конкурс үткәрелә. Унда бик күп кенә 60лап елда пьеса тәкъдим ителә. Тотлабы моннан финалга үтеп тикшерелә. Ләкин бер уны инде һуңгы елларда әйтәләр кемсилек, шул пьесалар мактала-мактала конкурста яхшы бахала, әмма куйылмай дип. Буның сәбәбе нәмә?
Буның сәбәбе без бул дөньяны төрлесе кабул итәбез, төрлесе күрәбез. Әйтәйек, драматург үзенсә күрә, театр режиссеры үзенсә күрә. Ләкин татар драматургияны зарланырга мин татар драматургияларының көнләшәм. Буны ошо конкурс уларның театр портфельдарын тултырды. Ә безнең портфельдар бөтенләй буш. Бул мәсьәләлә мия калһа татарлар дөрес алым яны. Әлбәттә, бөтен язган кеше драматург була алмый. Мин Советтар Союзы вакытында әле анализ ягын булды. Рәсәйдә иң яхшы драматург итеу генә ине нидә? Советтар Союзында. Шул вакытта безнең күзлектән караганда Башкортстанда да итеу генә ине. Күп була алмый. Ул шундай жанр, бик авыр жанр. Ә мына бездә бынга нишләптер башка алым яһап ибәрделәр дә, бул алым үзен акламаны. Баймак районында үткәрелгән драматургтар семинары. Ул ни өчен акламай миңа калһа? Хорау куярга кирәк. Кемде укытаң? Һәм кем укыта? Уны драматург булып булмай, һәркем драматург була алмый. Уны табигать туздыра, табигать нидә эшләй, ә без аларды семинарлар белән, эш белән аларды матурлайбыз, үстерәбез генә. Buna oşu yehetten bizde eli hatalar var. Bizde gümmen tiyatrlardan bazaları maturlandı. Hükümet tarafından yardan bir zor tiyatrlarga. Buna icadi hak anın esinde gittiği bayağı hükümet anlap bitmegen niskeliklerdi hazır uylanmışlarga gerek. Buna şu vakitte biz tiyatrlarımızın yüzün tağıla yaktırtıp duraytıp dünya kümeline sağır.
Boshqirdiston teatr ishmakarlari birligi raisi tanilgan rejissyor Axtam Abushaxmanov fikrlarini eshitdingiz. Teatr san'ati bayrami qisalarında bir ko'p boshqa madaniy soralarda uyushtiriladi yo'l. Teatrlar rejissyorlari o'zlarining birlikdagi to'ngarak ustal hulyashuvini o'ldirib, bugungi teatr san'ati turishi haqida fikr olishsak, Ifilagi teatr san'ati bayrami 15 aprelga tiklim davom etdi. Shul kunda festivalni yobu yumoqlov kunida birlikdagi gala konsert Hem yengüçlilerde kutlu bülekliğe de karalgan. Fenis Fethi, Azatlık Radyo'u öfü.
Azatlık Radyo'u. Min Azatlık'ını kıska dokunlarda izleb oturam.
İnternet aşam da Azatlık Ork sahifesini ondan da tınla bula.
Kıska dokunlarda, internette hem yerşinde Azatlık Radyo'sun tınlağız.
Ozatlıqning paravuz topshiruvida totar yoki totar tilli internet turunda yish tuylaymiz. Shulay uq totar yoki boshqirtlar o'tiruvchi o'ris tilli sahifalar, ingliz yoki g'arab tilli saytlar turunda da eshitganingiz bor. Bu yo'li biz olman tilli internet chaqanaqlarina to'xtalarmiz. Bu turda tafsillabroq Berlinda yashovchi Laysan Kalimullina so'ylar. Oning bilan Qozondan G'omil Nur so'ylashi.
Assalomu alaykum. Bugungi paravoz topshiruvida Almaniyadan Qozonga qo'noqqa qaytgan o'z yoqtoshimiz Laysan Kalimullina bilan uchrashamiz. Uning bilan angamamiz olmon tilli internet doiralari, shig'anoqlari ham sistemalari to'g'risida bo'lishaq. O'zing to'g'risida qisqagina tanishtirib o'tsang edi.
3 yilga yaqin Berlinda turam, chunki men Yevropada bilim olarga tilaganim mana shu tilagim turmoshqa erishdi. Ham men hozir onda dissertatsiya yozam Gumbert universitetida.
Siz qaysi temaga yaqinroq kelib dissertatsiya yozasiz?
Til siyosati turunda.
O bir qiziqli tema ekan, olay bo'lgan shaydagiz biz bugun internetdagi tillar temasiga to'xtalib o'zayiq. Paravoz topshirig'ida aslida biz o'ris tilli shig'anoqlarga to'xtalarga majbur, chunki qo'llanishlarimizning ayrushi yoshlarning qishoq tili rus tilli internet shig'anoqlarida shiltarlarida o'tiram. Shulay g'arab interneti, turk interneti, musulmon interneti, totar tilli shig'anoqlar turunda da shoqti so'ylaymiz albatta. Bir versiya bor, g'uman internetning ko'pchiligi ingliz tilinda degan so'z bor. Amina olmon tilinda internet Барымы ул? Гуман немецларның герман халкының үзнегенә хас булган шиганаклары, аралашу системасы, яисә сайтлары, порталлары әйтик.
Әйткәнегез дөрес, чынлап та, интернетның күпчелеге инглиз телендә чыга, ләкин алман телендә дә интернет бар ул. Алман теле бит Алманиядә, аннары Швейцариядә, Австриядә сөйләнә дәүләт телләре. Шул илләрдә күп кеше алманча сөйләшә. Аннары икенче яктан Европада торган алманнар хәзер күбесе инглизчә дә укый. Мин әйтәм, Белемле кеше Алманияда ул төрле телдә укырга мөмкин. Менә чөнки минем танышлар, алар алман телендә генә укымыйлар, ләкин инглиз телендә, русчасын белсә, русча укыйлар. Көнчегеш Европа телләрендә укыйлар күбесе, чөнки белемле алман кешесе ул бер телле генә түгел, алманча, инглизча, испанча, французча, русча, кайсылары татарча, төркчә дә беләләр.
İngiliz tilli dairelerde olar ultralar mı gadette internette? Yaysa Alman tilli sayıtlarga üstünlük bireler mi?
Benim körgenimşe, kübesinşe olar Alman tilinde okuylar. Çünkü her bir kişine özünün ana tilinde okurga cinlerek. Benim dostlar kübesi Almanca okuylar. Hem Wikipedia, türlü bloglarda, onları yanalıklarını kübesinşe basma gazetlerden okumaylar. İnternetten aşıp kına okuylar. Her birisinin özünün yaratkan gazete var. Jurnalı, şularını internetten okuylar.
Siz üzeriniz birinci şirata qaysı tildegi internet çıkanaklarını koruyorsunuz?
Min Rus dilinde, Tatar dilinde, Alman dilinde de, İngiliz dilinde koruyayım. Hazır sonu vakitte Türkçe'de okup mataşam, irenemem.
Ләйсән, алайса әйдә, без сезнең хит парадыгызны ясап узыйк мәсәлән. Сез куллана торган яхшы төрек, татар, рус, инглиз телле сайтларны түгел, ә алман телендә, немец, герман телендәге сез куллана торган сайтларның иң еш куллана торган икенчесе, өченчесе, дүртенчесе, бишенчесе әйтик.
Иң алдан мин Алманиядә газеталарның сайтларын карыйм. Die Zeit, Tageszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, аннары Spiegel журналы бар.
Һәм алар мөгаен spiegel.d дип чыгадыр инде ахыры.
Әйдерсез. Алардан башка блогларны укыйм. Минем үзем яраткан блоглары бар инде.
Алар алман телендәге блоглармы?
Әйе, алман телендәге блог.
Мәсәлән, бездәге инглиз системасы инглиз телендә курылган, соңра русчага да тәрҗемә ителгән livejournal.com Русияда шактый алга киткән иде кебек. Ә сездә нинди блоглар бик популяр Алманиядә?
Мин белгәннәре берсе wordpress.com, аннары blogpost.com. Булар инде ачык блоглар, аны Россия Федерациясендә торган кеше яки Татарстанда торган кеше дә кулланала. Инглиз телен белсәң, аның регистрациясын үтергә мөмкин дә, анда рус телендә дә язарга мөмкин инде. Ачык блоглар, ачык порталлар.
Яхшы, без сезнең белән газета журналларын карады. Хәзер немец телендә блогларга кирип чыктык. Гадәттә сез яисә башка алман кешесе нинди сайтларга кирәм?
Төрле форумнарда. Бер алман кешесе аларга кызыктырган я кирәккән информация эзләсә, уланы интернетта эзли иң алдан. Википедия, ул инглиз теленнән соң иң зурысы алман телендә. Ялышмасам инде, бөтен информация. Аннан була һәм ул гел өстәлә бара. Уланда күрсә, берәр информацияда бирелмәгән икән, шунда язып куя уланы. Анардан башка төрле форумнар бар. Мен сорауыңны биреп, анда җавап, берәр техник проблема буенча җавап алырга була. Һәрбер кибеттә товарлар алырга була. Интернет ашаемы? Мондый вади кибетләргә без күнеккән кибетләргә караганда интернет кибетләрендә товарлар җүндерәк.
Яхшы, без менә шактый кызыклана бер темага килеп терәлдек. Ниһаят, менә безнең кызыл каршы Казанда әле минем уйлавымча инде интернет кибетләр әле бик популяр түгел. Әмма инде Көнбатышта, Берлинда алар шактый күптәннән популяр. Ничек шулай килеп чыгасың бу? Кибеттә Татарстанда арзанрак интернет та кыйммәтрәк булырга мөмкин. Интернет чыганакта. Әйтик, түбәтәй, кассета, CD сатып алам. Ә Алманиядә ничек шулай килеп чыга? Кибеттә кыйммәтрәк, интернет арзанрак.
Алманиядә интернетта сатучылар реклама һәм аренда бәяләре ларын түләргә тиеш түгел. Аларның шул интернет сайтын алып баралар. Берлиндә түгел, аның Берлиннең центрыннан еракта урнашкан бер амбардамы, складтамы утыралар алар, ими. Заявканы алалар да интернеттан җибәрәләр сиңа почта буенча. Анда почтовый пересылка кыйбат тормый анда, ими. Германиянең бер башыннан икенче башына 5 еврога любой товарны җибәрергә, бер коробка җибәрергә була әйбере. Бер яктан шул аренда һәм күп кешедә кирәкми анда бер шул кибетне бер кеше үзенә тота ала. Шуның өчен әбездәге интернет кибетләр алар чит илдәге татарлар өчен, я чит илдә тора торган кешеләр өчен ясалган. Берлиндә бер товар булмаса, мин аны интернеттан сатып ала алам. Чөнки Казанда торган кешеләр кибеткә барып ала, алар интернеттан алмыйлар. Бу товарлар чит илдә торган кешеләргә ясалган интернеттагы товарлар. Шуның өчен дә
аңлавымча инде Алманиядә шактый сакчы, үз әйберендә, кеше әйберендә кадерле торган кешеләр торадырдыр дип уйлыйм. Алар әйтик, үзләреннән артып калган, искергән, яисә бүген кирәк булмаган әйберләрен сата торган махсус сайтларда бар дип беләм. Мәсәлән, искергән телефонын, кул санагын, лаптобын, ноутбугын саталар. Шундый системалар турында сөйләп уза алмассызмы икән?
Әлбәттә, бу инде eBay сайты беләсездер. eBay деген. Ул бик популяр алманнар арасында, чөнки кайсыларның мания дәрәҗәсенә дә барып җитә. Көннәр буе шул eBay-да берәр уңышлы әйбер сатып алмаммы дип утыручылар да бар. Бер фильм дә төшергәннәр ул eBay турында. eBay культурасы турында. Бер субкультурага әйләнде ул үзе. Ләкин ул кулланган товарлар, алар интернетта кыйбатрак. Алманиядә кеше кулланган товар аласы килсә, блошиный рынокка бара, әйме? Фломарк диләр. Анда аны 1-2 еврога бөтен нәрсәне алып була. Берәр киемнән тотынып, китапка, яки велосипедка хәлле. Юк, ул eBay-да бит анда төрле товарлар бар. Анда яңылары да бар. Анда бөтен кеше үзенең товарын куя да, ул анда яза 1 евро. Ул аукцион кебек эшли. Язып куя 1 евро, башлангыч бәя, һәм һәрбер кеше кирип үзенең бәясен бирә ала. Кем соңгы бәяне бирә, товар инде бер атнага куелган. Аның вакыты беткәч, кем иң соңгы, иң зур бәяне бирә, шуларга сатыла бу. Ләкин бу ахырында ул товарның үз бәясеннән дә артыграк булырга мөмкин. Бу аукцион шундый нәрсә, уен кебек.
Сезнең eBay аша бер нәрсә алганыгыз бармы?
Ләкин мин дусларым кулланалар.
Минем алман яшәүче танышларым элек шуның аша ниндер кызыклы кесе телефоннары маркаларын алалар иде һәм монда алып кайтып дусларына туганнарына бүләк итәләр исе саталар иде. Хәзер бу көндә eBay системасы буенча иң күп сатылган кулланылган әйберләр нәрсә дип уйлыйсыз?
Китап, мебель, бәлки телефоннар, музыка, антиквариат дип уйлыйм.
Бер хит парадты дип саныйм инде. Әйтик, беренче сез әйттегез, газета журналларны тәэмин итә торган чыганакларга керәбез дидегез. Икенчесе блоклар, wordpress.com шикелле системалар анда инде аралашу, язышу өчен. Өченчесе Википедия кебек мәгълүмат ала торган инде чыганаклар, урысча текст справочниклар, татарча белешмәләр булган. Өченчесе монсы. Дүртенчесе форумнар, фикер алышуларга менә инде сез шулай әйттегез. Бишенчесе сәүдә, сатып алу, китап, иске мыска алу яисе яңасын алу системалары дип уйладыгыз. Сезнең менә шундый 5 юллы хит парад дип менә шул фикерне сезнең авыздан әйтсәм, сез килешәсезме шуның белән?
Әйе. Тагын берсе бар, онытылып калды, әйеме? Бас хәзерге вакытта бик зур өлешне яңа медиалар алалар, чөнки басылмаган интернетта гына чыга торган яңалыклар яки аналитик сайтлар, сәяси, икътисад, культура темаларына яза торган. Чөнки булар кеше интернетта укый, басма язмаларны сатып алмый. Шуның өчен булар баштан информацияны бер атнага бушлый бастырып чыгаралар интернетта. Аннары архивта булса түләп алырга кирәк. Әм анда теләсәң анарга түләп абонентский плата белән яздырырга да була бу интернет яңалыкларны. Шулар да бар. Һәм алар күбесенчә бәйсез сайтлар. Аларга күп ресурслар кирәкме?
Алман теле ни кадәр генә көчле булмасын, әмма дөньяда беренче тел булып ничектер инглиз теле дигән версия бар шундый. Сез ничек уйлыйсыз, менә алман телле интернетның шушы инглиз теле үстенлекме, күпчелек каршында бетүп юкка чыгу куркынычы юкмы?
Юк дип уйлыйм. Чөнки мин белгәнчә, Алманиядә генә 82 миллион кеше яши, 95% на кадәр алманча сөйләшә. Баранда мигрантлар, алманча белмәүчеләр, күбрәк төрек басмаларын, яки телевидениесен караучылар, яки гарәп телендә, әйме? Ләкин күбесенчә Алманиядә генә 80 миллионга якын кеше алманча сөйләшә, аннар Австрия бар тагын, Швейцария, аннар икенче тел кебек белүчеләр дә күп. Минем фикерем буенча алман теленең бетү дигән киләчәге якын түгел.
Яхшы, менә шушы без инде позитив фикердә әңгәмәбезне тамамлыйк. Барабыз тапшырыбыз ахырына якынлашты. Бу дөньяда алман телдә яшәсен, татар телдә яшәсен, һәм сез өйрәнә торган башка төрки телләрдә яшәсен.
Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бу әңгәмәбезгә бик шатмын.
Сау булып торыгыз. Безнең белән бүген бергә Татарстанда туып үскән, бүгенге көндә Алманиядә яшәүче Ләйсән Кәлимуллина булды.
Чираттагы кызган таба кунагы Мәскәүдән яш җырчы композитор Радик Яруллин. Татар яшьләре аны диджей Радик буларак белә. Шулай ук сез бу тапшыруда төнге кичәләргә еш йөрүче яшьләрнең фикерләрен дә ишетерсез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруы татар яшьләре тормышындагы булган кызыклы вакыйгалар алдынгы егет-кызлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз яш җырчы, композитор, диджей Радик Яруллин. Татар яшьләре аны диджей Радик буларак белә. Март азакларында ул Казанга Барс Медиа ширкәте оештырган Татар Music Awards, Татар клуб музыкасы фестиваленә килеп китте. Анда аңа махсус премия дә бирделәр. Шулай ук Радик Русия буенча узучы татар дискәтүкләренең кадерле кунагы. Казанга ул бик еш килми. Соңгы килүендә без аны Казан студиясенә кунакка чакырдык. Бераз Мәскәү хәлләре, диджейлар тормышы белән танышып китәргә булдык. Нәрсә хәлләрдә дик?
Аллага шөкер, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Соңгы тапкыр кайчан килдең?
Тапкыр килдем мин октябрь аенда.
Сен мурайын музыкалды десантка келгенсең инде.
А, пирамидада. Пирамидада иде десант, да.
Сен гадатта, демек, биздин Казанга дискотектер булганда гана келесең инде.
Тайе, шулай.
А булар конокка келгенсиңби? Туугандарың барбы?
Бар.
Татар Мюзик Авардта нәрсе ашады, сиңа нәрсе ашамады?
Бик ашады клуб, Эрмитаж, бик матур клуб, зур. Шамады бик зен концерт программасы, бик тенде. 4.5 сәгат барды, һәм публика бик арады.
Сен анда нәрсе башкардың, яңа жырмы?
Анда мин башкардым, минем яңа жыр. Танышу деген.
Хәм инде шулай танымшырыңны да башкардың бугай. Күзләрең сапсары.
Күзләрем сапсары сагыштан да. Ул инде радио эфирда постоянно.
Хәм аны яшьләр яраталар бугай.
Аны беләләр, яшьләр подпевают.
Ә менә интернеттан да сорыйлармы шундый җырларыңны?
Интернетта минем рейтинг җырлар арасында ул беренче урында.
Күзләрем
сапсары сагыштан.
Мәскәүдән шу күтәсем менә шундый дискотеклар. Мәскәү турында сөйләп китәләр менә. Ялгышмасам син электән яш вакыттан ук инде, малай вакыттан ук анда кунак дигән татар клубы эшләп килә булган Мәскәүдә, әйме?
Әйе.
Менә ул хәзер эшлиме анда?
Хәзер дә эшли, хәзер без төрле клубларда эшлибез, дискотекаларны, кичәсе,
кичәләрендә. Кеше киләме соң, халык күпме?
Килә, тулы зал бер 600 кеше шулай.
Харат насай
600 кеше.
Ниндирәк халык соң, кайсы як?
Анда в основном мишәрләр.
Нижгар
мишәрләре, аннары Ульян мишәрләре, Пенза, Казаннан да бар бераз регионнардан.
Менә син ничек эшләсең дискотекада? Диджейме, җырлыйсыңмы, алып табасыңмы, ничек?
Дискотекаларда минеке универсальный программа. Мин анда и как диджей, мин анда и как исполнитель, как MC. В общем, мин халыкка карап үзгәртәм программа на ходу.
Ниндирәк җырлар хәзер популяр соң яшьләр арасында? Мәскәүдә, анда
хәзер бик приемлемый музыка. Иске жерлар, современная обработка, да. Хаос обработка, да. Но в основном везде котируются более попсовый хаос ремикслар. Вот именно иске татар жерлары или популяр татар жерлары. Именно не жесткий хаос, а вот более-менее попсовый.
Популяр татар жерлары дедин, я лошма сам сын, бір неше ел лег салаватларга, хани фархилерге ремикслар шли башлаган, не дейм?
Эй, бір кемдә дә юк иде, шундый альбом, шундый ремикслар. Мин беренче диджей бу ремиксларны чыгарды альбомларда.
Ничек башка килдесең аны?
Кашан мин эшләдем дискотекада, татар дискотекаларда. Шундый проблема белән юлыктым. Татар музыкада юк иде, танцеваль музыка. Яхшы, яшьләрчә. Шуңа күрә мин иске җырларны, популяр җырларны, Салаватның, Хәнияның җырларын бераз реанимировал. Үзгәрттем.
Синең беренче альбом иде, дәйме, татар ремикслар диген?
Беренче. 2003 ел, по-моему.
Шуннан соң эшли башладыңмы?
Сработала фишка, как говорится. 5 альбом чыгардым. Алардан 2 сольный булды.
Ана соң син өлкән яшьчыларга гына түгел, яшь яшьчыларга да ремикслар эшли башладыңмы?
Әйе.
Менә синең үзеңнең башкару стилен хаосмы, попсамы, ничек ул? Менә кая ашыгасың, минем дөньяны әйт дигәндә, күзләрең сапсары сагыштан.
Ул инде более попсовый, күзләрем сапсары сагыштан, халык жыры.
Туган авылым деген жерде да бар бит әлсең.
Туган авылым, ул бик популяр жер иде Мәскәүдә.
Менә Радик синең югалтым мәңгегә җәй, менә югалтым мәңгегә җырлары яшьләр арасында дискотекаларда бик тә популяр, аларны сорыйлар, алар менә яхшы биетәләр инде. Менә бу җырлар үзең ашыймы?
Дөресен әйткәндә, бу җырлар миңа бик шамы, чөнки бу җырларны мин урыс телендә яздым, аннары гына татарчага тәрҗемә иттем. Шуңа күрә алар урыс телендә яхшырак шикелле миңа.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ашаган җырлар, үзең ашаган җырлар, нинди җырлар?
Төрлечә була. Я берсен яратам, я икенчесен, аннары өченсен, шулай китә.
Уен кораллары дип әйттең, нинди уен коралларында уйный беләсең син?
Хәзер алдым магазиннан флейтаны, деревянный. Уйнарга өйрәнәм, аннарда да, аннары губная гармошкада, барабаннарда, гитарада. Фортепиано. Баянда особо уйнамыйм, Виктор.
Син безнең музыкаль уку йортын бетергән кеше инде.
Әйе, Российская академия музыки имени Гнесиных исемендә.
Бетердем. Узган ел, 2008 елда.
Әйе.
Хәзер нинди планнар белән укып бетергәч?
Урыс эстрадасында бераз шигырьләнәм, анда минем җырларым ишетелә. Мин диджеральик булам татар яшьләре өчен генә. Урыс эстрадасында минем бүтән исем Март Милан.
Альбом да чыгардың?
Проект только запущен.
Ике яшьләрендә тотып булырмы соң, татар яшьләрендә, урыс яшьләрендә?
Почему нет?
Була дисеңме?
Әйе.
Менә бу музыка синең төп эшме, хоббиме, нәрсә? Буш вакытта нишлисең син?
Ясыйм аранжировкаларны. Җырларны тусуюсь клубларда.
Кызың бармы соң?
Әле юк. Фанаткалар күп. Кызлар да күп. Вообще мин многолюб.
Буш вакытта клубларга йөрергә яратам дидең индеме?
Әйе.
Бергә яратасыңмы соң?
Яратам.
Яраткан музыка. Ретро мәндә.
Диджей булып эшләп яраттым бик хаос музыканы. Шуңа күрә хәзер мин миксларны ясыйм шушы стильдә.
Ә менә теге альтернативный музыканы яратасыңмы соң? Рок, шансон. Зөлфәт Динаров дигән, Зинер дигән проект бар. Шансон башкаручы.
Тыңлаганым бар.
Менә сәбәт шушы шансонга.
Мин шансонны яратмыйм, честно скажу. Зинерова как человек, я уважаю.
Зинерны кеше буларак хөрмәт итәсең.
Әйе.
Вау! Бу бит кызган жоба!
Россиядә, Татарстанда да спорт һәм сәламәтлек елы. Сәламәт яшәү рәвешен ничек?
Спорт белән мин шөгыльләнәм, но диджейларга бик авыр, чөнки аларныкы рабочий график неустойчивый, нестабильный.
Футбол, может, уйнаган бардыр анда, тренажерка барып караган бар.
Тренажерный залга мин еш йөрим, хәзер генә туктадым.
Диджейларга авыр дисең инде сәламәт тормыш рәвеше алып бару.
Авыр түгел инде, аларныкы своеобразный образ. Төнге.
Төнге тормыш сине туйдырмадымы соң әле? Менә Казан, Ульяновск, Мәскәү, Гөлюлда.
Ул авыр да. Кызыкта бу тормыш. Миңа ошый.
Әлеге.
Әлеге. Яш вакытта йөреп калырга кирәк.
Син Казанны ничек яратасыңмы? Якын шәһәрме сиңа?
Бик якын шәһәрем. Казан. Казаным. Минем. Бик яратам. Бик зур сәлам Казанга. Мәскәүдән диджей Радиктан.
Сез яш эшерсе диджей Радик Яруллинны ишеттегез. Ул безнең Мәскәүдә яшый, концерт дискәтүкләр булганда Казанга да килеп китә. Ә хәзер инде Татарстан башкаласында үтүче татар дискәтүкләренә еш йөрүче яшьләрнең фикерләрен тыңлап алыйк. Чөнки алар бит махсус шуның өчен Казан студиясына килделәр.
Исәнәмесез?
Исәнәмесез.
Кайсыяклардан буласыз исемләрегез?
Ошыяклардан буламын. Шәхсән үзем Ленар Гилязов инде. Псевдоним белән җырым диджей Гилязов булып, үзем ошыяклардан, оша төбәгеннән.
Мен Казаннан үзем Динар исемле. Казанда туып үстем, яшыйм.
Ошыякларына кайтып.
Ошыякларына кайтып йөрим, шунда дуслар белән таныштым.
Әнә студентларыбыз хәзер?
Хәзер исә вакытта эшләп йөрибез, студентлар түгел инде.
Менә татар дискәтүкләрендә нәрсә ошыйсыз дигән нәрсә ошамый, сезгә күтәгез әйтәләр, яшәрисез.
Бик ошый, татар дискәтүкләре үзенчәлекле, тик үзебезнең татар милли дискотекаларын шулай саклап калырга кирәк. Яшьләр бик күп җирдә менә күбесенчә үзебезнең Казан төбәгеннән киләләр инде. Безнең тәй килгән студентларыбыз да бик күп килә бит инде. Аннары безнең район үзәкләреннән, авыллардан төрле-төрле студентлар, яшьләр күп җыелалар. Аларга бик күңелле, менә калса бик шәп идея бу.
Нәрсә ошыйсызга, нәрсә ошамый?
Ошый уңай яклары юк була безнең шын татар музыкасына.
Ие, уңай яклары шундай инде, менә тәй үзебезгә бик җиңел кабул ителә бу җырлар.
Якын,
якын. Чөнки үзебезнең телебездә бара дискотека, аннан соң алып баручылардан күңелле итеп баралар. Бик рәхәтләнем күңелләшеп кайтабыз.
Җитешмәгән яклары нәрсә?
Безнең татар халкы байда бит инде. Ялсан халык дип әйтәмез инде. Шуңа күрә бик тәртипле күренә дискотекада. Кимчелеге бар инде, бар кимчелекләре дә генә язрак. Төрле яшьләр була бит инде. Үзара тавыш, гава күтәрүчеләр дә була. Шунда ук менә ансы белән бик матур күренеш түгел инде, әлбәттә.
Аллаһ шөкер, соңгы вакытта күренгән юк.
Ие, әле соңгы вакытта тайпылган юк безнең. Мәсәлән, тагын үзенә җәлеп итә бу дискотекалар. Теге яшьләр белән аралашырга менә шундый бик күңелле. Үзебезнең милли телебездә, татар телендә аралашырга бик җиңел.
Кызлар белән танышасыңмы?
Әлбәттә. Әлбәттә, дискотека бар. Таныштанып, все кайтып, бу дискотека бар. Бу безнең өчен ят була инде аннары.
Казанга килгәннән бирле татарча дискотекаларга йөри башладыгызмы? Әле инде, әле сез Казанга килгәндә юк идеме?
Менә без Казанга килгәндә, без башта күбрәк инде чит ил музыкасына һәм чит ил телендәге дискотекаларга күбрәк йөри инде. Әле бу аралардан күпме әйтимсең, ярты ел бардыр инде.
Мин йөри башлаган 1 ел булды менә.
Мин генә ярты ел булды, татар дискотекаларына шулай аяк бастым. Ярты ел элек гөлшуңа гына йөри башладым. Тегелек йөргән дискотекалар онытылды инде менә.
Монда кызыграк.
Бик җәлеп итә торган әйбер кызыграк. Дөрестән дә бик кызыклы монда.
Менә атна саен җиргә акча җиткер буламыз.
Була, атнага бер генә бит. Әле берсенә, әле берсенә барып шулай теге разнообразие ясап кайтабыз инде. Акча ягыннан безгә эшләгән кешеләргә акча ягыннан бик авыр түгел инде, ә менә студентларга үлем кыенрак тора зрак. Кайбер дискотекаларда бит инде кыйбатрак була бәяләр. Анда теге дискотекага килгәчтә әле биергә генә дигән сүз түгәзрәк ялайт та кайтара кирәк. Анасы һаман төне буе биеп, ардыра да бит дуслар белән аралашасың анда. Шулай ук анда үзенең барлары була, ниләре була инде, ашау ичү. Алар зрак бик күтәренке бәядә зрак бәйләнчә була. Алар шул яктан бик авыррак инде менә студентларга, яшьләргә. Эшләгән кеше килми бит инде безнең кебек. Яшьләр күбрәк килә ди.
Татар диджейларыннан канәгатьмисез?
Әлбәттә, әлбәттә.
Менә шундан инде берсен генә
түгел анда. Бөтенесеннән үк дип әйтмәс идем инде. Күбрәк менә татар дискотекларында да зрак рус жырларын кыстырып жибереләр, ансы белән бик килешеп үтмим инде менә. Үзе безнең теге җырчыларына ремиксап әйтеп чыгарсалар, күңелләр
яхшырак дисең.
Яхшырак була дип уйлыйм мин.
Һәр бер җырдан үз стиле бар.
Үз стиле бар да, аннан соң үзе безнең теге менә милли татар җырлары югалып үтмәсен дим я кылса, теге үзе безнең ретро җырлар да менә.
Элекке җырлар нәйме?
Ие, ие.
Мәсәлән, диджей Радик салаватларны эшкерткән ие.
Менә шулайрак.
Димәк, без кунакта булды.
Диджей Гиляс
һәм Динар.
Башта яры егетләр булды инде, ийме?
Ие.
Яхшы рәхмәт егетләр, күңелле яллар сезгә.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Мәскәүдә яңа татар яшьләр оешмасы эшли башлады. Бердәмлек исеме астында тупланган татар егет-кызлары интеллектуаль ишрашулар оештыра, кызыксынган сорауларга җавап эзлый. Яңа оешма һәм аларның соңгы ишрашуы турында Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйли.
Мәскәүдә эшләүче яшьләр һәм студент яшьләрнең оешмалары елдан-ел арта бара. Шатлык, хунак клублары ял итү өчен оештырылган булса, аргамак оешмасы хәйрия эшләре белән билгеле. Кардәшлек, якташ оешмалары теге яки бу институт кысаларында оешкан. Ә менә күптән түгел генә тагын бер өр-яңа оешма барлыкка килүе мәгълүм булды Мәскәүдә. Алар үзләренә бердәмлек дип исем биргәннәр. Ул оешмага теләсә кайсы институтта укучы һәм теләсә кайда эшләүче кеше керә ала, чикләүләр юк. Алар һәр атна саен мәдәни үзәкнең китапханәсенә җыелышалар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзлиләр. Узган атна ахырында оештырылган очрашу китапхана кысаларыннан чыккан иде. Бердәмлек оешмасы профессор Абдулхан Әхтәмҗан җитәкчелегендәге галимнәр оешмасын кунакка чакырып, алардан татар халкы кайдан килеп чыккан дигән сорауга җавап алырга тырышты. Профессор Ахтамжаннан башка бу ишрашуга килгән байтаккына кешеләр чыгыш ясарга ымтылды. Ул көнне тамашачы, ягъни ул ишрашуны оештырган бердәмлек оешмасы әгъзалары татарлар турындагы чыгышларны йотлыгып тыңладылар, чыгыш ясаучыларны күп төрле сорауларга күмделәр. Ишрашуның икенче бүлегендә гармоничное общество, ягъни аһәңле җәмгыять оешмасы җитәкчесе Вил Гарифуллин дә чыгыш ясады. Ул үзенең милли идеясын татар студентлары аудиториясендә тикшерергә ниятләгән күрәсең. Аның фикеренчә, әгәр дә бар кеше дә югары белемле булса, бер-берсе белән тавышка килмичә, гаиләдә 2-3 бала үстереп яшәсә, ул нәтиҗәле муллыкта яшәүче гаилә булачак, андый тормыш илне дә кичле итәчәк һәм халыкның милли идеясы да шуңа нигезләнергә тиеш. Бу хакта кыскача гына Вил Гарифуллин булай дип белдерде.
Мин дә тормыш татарларда булырга тиеш. Мин шул турында сөйлим. Улыйм шулай. Мин татар халыгына кирәк беренче укырга бөтенесендә высшее образование булырга тиеш. Бөтен татарларда әйбәт гаилә булсын. Бәхетле гаилә. Балалар булсын, 2-3 бала булсын. Өченче, менә урысча әйтәм инде, гармоничное мышление, не конфликтное мышление. Шул эш булса, әйбер, гаилә, значит, благополучная семья, самореализация и гармоничное мышление. Шул бере кызык, бәхетле тормыш кешегә. Мин аны научно доказал. Вот минем брошюры да научно доказаны. Хәзер менә китап минем чыга. Шулай дип, бәхет тормышы бөтенесенә һәм Россия Федерациянең көчлеге. Урысча шулай була. Условия счастливой жизни для всех и конкурентоспособность России.
Сез Вил Гарифуллинны тыңладыгыз. Галимнәр белән очрашуны Урал белән Булат исемле берсе педагогия университетында, икенчесе социаль университетта укучы егетләр оештырган иде. Алар үзләрен исемнәре белән генә таныштырдылар. Милләт өчен зуррак эшләр башкарсак, фамилиябызны да әйтербез әле, диделәр алар. Урал очрашуны татарча, Булат рус телендә алып барды. Очрашу вакытында бу тикле чыгышлардан башыгыз буталмадымы? Куйган сорауларыгызга кирәкле җавапларны ала алдыгызмы дип тә сорадык алардан.
Кыскача бу биздин яшлар клубу бар. Биз элеккиге вакытта димак бик күптөн түгел 1 жыл элек ушураша башладык достор менен, лекин башта биз булай аралашуу үчүн ушураша эдик. Соңунан инде мына жаңа жылдан соң январь айынан башлап биздин мында расмий ревиште дийерлик ушурашулар өтө башлады. Ушурашуларда татар тилин, туган тилин үйрөнөбүз һәм төрлүчө тарихи сурауларды тергейбиз. Һәм бүтүн деге яшларны кызыксындырган Олар буенча безнең бахаслар бара. Һәм иң мөһиме безгә инде үзебез кебек яшьләр, татарлар, якташлар һәм милләттәшләр белән аралашу, чөнки шул аралашкач инде була ни диде булса хәрәкәт шул аралашуда барлыкка килә. Мин үзем МПГУ университет безнең оешмада төрлеше уку йортларыннан бар. Бердәмлек дигән исем. Без бүтән теләүчеләрне алабыз, бездән ниндидер шикләнү юк андый. Кем тели, кемгә кызык шул катнаша ала. Бу безнең әле беренче менә күмәк җыйбыз. Әйе, канагат. Әле бит әле безнең очрашу тәмамланмады. Җавап алалдык һәм алабыз. Бу күренеш бездә дәвам итә, димәк.
Шулай итеп, Мәскәүдә тагын бер ишен татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Аларны татар милләтенә калган барлык мәсьәләдә кызыксындыра. Алар битараф түгел. Бу оешма алга таба да кызыклы иҗади эшләре белән үзләрен киңрәк танытыр дигән өмет бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Майыс айында үткәреләчәк беренче бүтән дөнья Кырым татарлары конгресының азырлык чалышмалары дәвам итә. Өткен hafta sonu 4 апрель cumartesi günü Eskişehir'de bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi için bir hazırlık toplantısı geçirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reis Muavini ve Dünya Kırım Tatarları Kongresi Ork Komitesi Başkan Reis Muavini Refat Çuvar'ın davetinin Eskişehir'deki bu toplantıya Romanya'dan ve Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarından 30'a yakını iştirak etti. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği Umum Reisi Ahmet Varol ve 6 bölügünün 6 ayrı kasabanın temsilcilerinden gayrı Romanya'da eski deputat ve birliğin eski reisi Nejat Salih de bu toplantıya iştirak etti. Ayrıca Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Genel Merkezi idarecileri, o cemiyetinin Türkiye'nin çeşit şehirlerindeki bölüklerinin temsilcileri, ayrıca Bursa, Eskişehir, İzmir, Kırım Tatar cemiyetlerinin reisleri ya da temsilcileri de bu toplantıya iştirak etti. Emel Kırım Vakfı, Kırım Vakfı, Ankara'daki Kırım Vakfı, Emel Jurnali, Bahçesaray Jurnali, Çokrak Jurnali, Kalgay Jurnali'nden de temsilciler bu toplantıda var ediler. Kırım'dan, Refat Çubar'dan gayrı bu Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin Ork Komitesi Genel Sekreteri Ali Hamzin de bu toplantıda var edildi. Toplantı Eskişehir'de olganı sebebinden Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi toplantıyı açtı ve kelgen delegatlarga hoş geldiniz dedi. Daha son sözge çıkan ve bu toplantının tertiplenmesine destek vergen Eskişehir'in Odun Pazarı Reisi Burhan Sakalı da kelgen delegatlarga hoş geldiniz dedi ve Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne özünün de iştirak edeceğini bildirdi. Ayrıca bu kongreye kadar da Germanya'da kabri olgan Edge Kırımalı'nın Kırım'daki Bahçesaray'daki kabrinde yaptırmanın öz boynuna alganın sözünde verdi. Daha son Refat Çubar sözge çıkarak bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin maksatları ve bu zamana kadar o komite tarafından Kırım'da alınıp barılgan işler hakkında Türkiye'den ve Romanya'dan gelgen Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcilerine malumat verdi ve bu Dünya Kongresi'nin maksatları ve daha yakşı geçirilmesi için böyle bir toplantı tertip etkenlerin ve bu toplantıda Kırım Tatar Cemiyeti vekillerinden algan fikirlerge göre de bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin kun tertibinin belirli olacağını ve oga göre de hazırlıkların alıp barılacağını bildirdi. Ve Refat Çubarov bu kongrenin bütün dünya boyunca yaxşı keçmesi ve iştirakın çok olması üçün de bu Kırım Tatar cemiyeti vekillerin yardımga işbirliğine davet etti. Refat Çubar'dan son sözge İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Romanya Müslümanları Tatarları Demokratik Birliği Umum Reisi Ahmet Varol, Romanya'da eski parlamentosun eski deputatı Kırım Tatarı Nejat Salih, Bukreş Kırım Tatar Cemiyeti'nden Gıyasettin Utevu, Kocaeli'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkan vekili Sayım Oktay, Emel Vakfı Kırkkale temsilcisi, Kırım Vakfı Kırkkale temsilcisi Recep İçin, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi ve Osman Gazi Üniversitesi hocası Profesör Doktor Naci Ekem, gene Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi, iş adamı Yetkin Tetik, Kırım Haber Ajansı'ndan ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye danışmanı İsmet Yüksel, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti reisi Mesut Ör, Kırım Milli Meclisi dış işleri boyunca sorumlusu ve Ork Komitet'in genel sekreteri Ali Hamzin, Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Kavratay, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reislerinden Profesör Doktor Rıdvan Karluk, Bahçesaray Dergisi'nden Özgür Karahan, Ankara'daki Kırım Tatarlar Cemiyeti Umum Merkezi Umum Reis Muavini Murtaza Esenkal ve Namık Kemal Bayar, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, İzmir Kırım Tatar Cemiyeti 2. Reisi Bektaş Behzat Aktaş ve diğer gelgenler toplaşıvda öz fikirlerin Kırım Tatar Milli Hareketi ve bu Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin maksatları ve ta yakşı geçirilmesi için öz fikirlerin bildirdiler. Ayrıca Zafer Karatay tarafından teklif edilgen bir rezolüsiyada oy birliğinden kabul etildi. Bu rezolüsiyaga toplam 61 adam, toplaşuda olan bütün adamlar toplam 61 kişi kol koydu. Bu 1. Dünya Kırım Tatar Kongresi Eskişehir Hazırlık Toplantısı iştirakçilerinden dünya halklarına, dünya kamuoyuna duyuru eşittirü adlı bu rezolüsiya da şunday aytıla. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin organizasyon başkan yardımcısı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reis Muavini Ürmetli Refat Çubar'ın davetinin 4 April 2009 tarihinde Eskişehir'de cıyıldık. Toplaşuda Mayıs ayında Vatan Kırım'da ötkerilecek 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin kun tertibi konusunda çok faydalı fikir alışverişi yapıldı. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin Vatan Kırım'da geçirilmesinin bütün dünyanı şaşırtkan ve özüne hayran taşlagan sıradan tış bir küreşle Kırım'a kaytmanı başargan ve günümüzde öz saylaganı en yukarı selayiyetli karar organı olgan Kırım Tatar Milli Kurultayı ve kurultayımızın saylap temsilge yetkili en yukarı organ olarak vazifelendirgeni Kırım Tatar Milli Meclisi rehberliğinde alıp barganı milli, dini, medeni, tarihi ve insani hakların geriden tıkleme alma kureşine büyük faydası olacağına inanamız. Bu vesilenle bu toplaşuğa iştirak etmeyen Türkiye'deki az sayıdaki cemiyet ve kuruluşların ve bundan gayrı bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının 1. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne katılmaya ve Kırım'daki halkımızın yanında olmaya davet etemiz. Rezolüsyaga İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Hasan Erge, Ankara'daki Umum Merkez'in 2. Muavini Murtaza Esenkal, Genel Sekreteri Tuncer Kalkay, Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar, Fikirde Birlik Jurnalinin ve Kırım Vakfı'nın neşircisi Nail Aytar, Kırım Türkleri'nin Bursa'daki derneğin reisi Adnan Süyen, Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, Emel Jurnalinden Niyazi Elitok, Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti reisi Edin Özbek, Eskişehir Cemiyeti reisi Mesut Ör, Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Ertan Öztürkoğlu, Kocaeli'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Caner Toplu ve muavini Saim Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Refat Çubar, Milli Meclis'in Dışişleri Bölüğü işlerinden sorumlu Ali Hamzin, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin azası ve Eskişehir'deki Çifteler adlı kasabanın yeni reisi saylangan Metin Özen, Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti'nden Numan Yüksel, Kırkkale Kırım Derneği'nden Özcan Yavuz, Kaman Kırım Tatar Cemiyeti'nden Eyüp Ünal, Gelecek Yaşlar Teşkilatı'ndan Türkel Yüksel, Milli Meclis'in Türkiye Danışmanı İsmet Yüksel, Romanya Kırım Tatarlarının Cemiyetinin reisi Ahmet Varol ve 6 bölügün ayrı ayrı reisleri Bükreş, Köstence reisleri de dahil olmak üzere eski deputat Necat Salih'in de aralarında olganı Bandırma, Balıkesir Cemiyeti reisleri de dahil olmak üzere 61 adam bu rezolüsyaya kol koydu.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қолдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.